Recibimos hoxe nas Foxas a portavoz municipal do BNG, Sandra Permuí, para repasar con ela algunhas cuestións da actualidade municipal de Fene. Bo día.
Hola, moi bo día.
Empecemos pola creación de emprego. Hai uns días publicábase a lista definitiva de aspirantes á praza de funcionario interino de arquitecto técnico para o Concello de Fene. Canta xente se presenta?
Bueno, pois neste goberno nos propuxemos pois ofertas de emprego público e todo o que estaba moi paralizado, aquí tamén hai unhas ofertas de emprego de pois eso de arquitecto técnico, no que as listas provisionais que saíron o día 5 deste mes de marzo, pois hai 13 persoas nestas listas.
Xa se sabe como vai continuar o proceso de selección ou xa está finalizado unha vez configuradas as listas?
Isto falta, mirar si queda algunha subsanación por parte destas persoas, porque, estas de momento, como decíamos, son provisionais, sairán estos días as definitivas, estamos intentando que entre hoxe e o lunes saian as definitivas, e, despois, proceso selectivo, tribunal e poñerse xa cos exames.
Pero as datas dos exames aínda non están marcadas.
Todavía non se saben porque contamos que nun par de meses xa poidan estar estas persoas traballando.
O mesmo ocorre coa praza de funcionario interino para Administración Xeral Especial Subescala Técnica. Cantas persoas aspiran a esta praza e cando se prevé o concurso oposición?
Pois o mesmo, estamos, aquí en este caso, para estas listas se presentaron 29 persoas na lista provisional, pero despois de subsanacións falta unha revisión polos equipos xurídicos do Concello, pero unhas 10 persoas máis seguramente que entrarían nesta lista, despois eso, como decíamos, de subsanacións de documentación, e contamos que nun par de meses, o proceso tan pronto estén as listas definitivas e o tribunal, comeza e nada, un par de meses esperemos que este todo listo.
Casandra Carballé de Armida será, se non hai recurso, a nova xuíza de paz de Fene. Cando tomará posesión?
Nova xuíza, isto sería a xuíza sustituta, ¿no? Porque non tiñamos nomeada unha xuíza sustituta, en este caso outra muller, entonces, eso sería nada máis que para sustitución da titular.
E quedou aclarada na comparecencia da concelleira Ánxeles Coira a idoneidade do seu traballo no último pleno.
Isto realmente creo que xa non debería nin ter ido a pleno, porque entendemos que a pleno ou a unha comparecencia se debería de pedir para pedir explicacións polo menos das concellerías ou dos traballos dentro das concellerías, non das vidas persoais que moitos criticaban, non? Fai algún tempo e agora vemos que o fan bastante peor. Claro que queda clarificado, non hai ningún tipo de incompatibilidade despois de consultar con servicios xurídicos te chaman desde o SEPE para traballar, despois de consultar e de facer sobre se hai incompatibilidades ou non, evidentemente non as houbo, a nosa compañeira é unha persona moi capacitada e non temos por que negar o dereito ao traballo a ninguén, porque non significa que ser concelleiro non se poda traballar. Falar de ética ao Partido Popular, tanto de Fene, que é o mismo que goberna ou estuvo gobernando en Madrid, nos parece casi un insulto á cidadanía e as persoas que estamos aquí. Temos aí o caso do señor Gumersindo Galego fai escaso tempo e que eles falen de ética nos parece desde logo un mal chiste, ¿no? Pero acostumbrados a que este Partido Popular fale desta maneira sobre os demais, pero tendo a súa casa certamente para revisar, porque son un auténtico partido corrupto.
Neste pleno de marzo, o Concello aprobou estudar a reserva dunha partida presupostaria para axilizar o pago das axudas á hostelería, así como a redución de taxas a este sector tan castigado pola pandemia. Está xa concretado iso?
De momento xa o Concello vai invertir sobre 50.000 euros, ¿no? Que co plan PEL reactiva en conxunto coa Diputación. Está o alcalde en conversas coa Xunta de Galicia esperando un pouco a que haxa algunha novedade, porque, bueno, eles parece que van a dar algún tipo de axuda, no que o Concello vai a participar activamente, e, polo tanto, un pouco esperando as novas de as axudas da Xunta para poder así, bueno, saber o que vai ter que aportar o Concello e en medida do que poidamos axudar, evidentemente, nos estamos moi a favor. O que pasa que entendemos que estas axudas teñen que vir por parte da Xunta e do Goberno do Estado, porque, bueno, o Concello ten os recursos moi limitados, porque, bueno, hai que atender a moitas, pois, as rúas, pois, as obras, e entendemos que todo é importante, e eles, por suposto, son unha parte moi importante tamén, pero aportaremos todo o que sexa necesario dentro do Concello de Fene.
En que punto está a elaboración dos orzamentos do 2021?
Bueno, pois avanzado, contamos con xa prácticamente os orzamentos con un borrador xa que sería definitivo, esperemos que en estos días. Contamos con que haxa un pleno extraordinario para debatir os orzamentos en este mes.
E como vai a incidencia da COVID-19 en Fene? Confírmase a disminución de casos?
Está confirmada. Os últimos datos que temos por parte do Sergas é do día 9, con 12 casos activos en Fene. Estos días non mandaron ningún tipo de información, pero, bueno, sí, confírmase a baixa importante, e bueno, pues parece que as medidas foron efectivas durante este tempo e que a xente, pois, se volveu a aportar e a demostrar a responsabilidade, falando nos, por exemplo, do Concello de Fene, e, bueno, pois, contentos de que a situación, oxalá, intente xa normalizarse dunha vez.
E como foi o seguimento da folga do día 10 de marzo en Fene?
Bueno, pois a verdade que gratamente satisfeitos por esta bueno, convocatoria de folga, que era necesaria para nos entender. Dende o BNG vemos como a comarca agoniza, poucas solucións se están dando, moito se fala pero pouco se actúa. Entón, bueno, vimos moi necesaria que a xente saíra á rúa, e a xente respondeu efectivamente con unhas concentracións moi masivas, e o Concello de Fene, pois, pechado prácticamente ao 100%, exceptuando, bueno, pois, as áreas comerciais, grandes, bueno, superficies, non? Que son sempre as que máis reticentes son a este tipo de folgas e de paros, pero sí que o comercio pequeno, a hostelería e as empresas aquí de Fene, pois peche o 100%.
Sandra Permui, portavoz municipal do BNG de Fene, moitas grazas.
Gracias a vos, bo día.